TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนนะคะในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกับภาคส่วนสำคัญนะคะซึ่งเป็นหัวใจหลักของประเทศไทยเลยทีเดียวนั่นก็คือภาคส่วนของทางด้านโฮเทลแล้วก็ hospitality นะคะเป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบหนักเลยนะคะในสำหรับบ้านเราแล้วก็จริงๆก็คือทั่วโลกด้วยค่ะครั้งนี้เนี่ยเราจะไปพูดคุยกับหนึ่งในโรงแรมนะคะชั้นนำของประเทศไทยซึ่งมีอิทธิพลโดดเด่นนะในความเป็นไทยเป็นอย่างมากนะคะก็คือเครือโรงแรมดุสิตธานีนะคะส่วนตัวเนี่ยมีโอกาสได้คลุกคลีแล้วก็เรียกว่ามาเที่ยวเล่นนะคะที่โรงแรมแห่งนี้ตั้งแต่ยังเด็กนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ยังชื่นชอบแล้วก็เดินผ่านไปผ่านมาในสถานที่หลักนะคะของทางดุสิตธานีอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยหลายๆคนน่าจะทราบข่าวกันนะคะว่าทางดุสิตธานีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือปิดปรับปรุงชั่วคราวนะคะตรงส่วนที่เป็นโรงแรมหลักที่อยู่ตรงแถวๆศาลาแดงนะคะแต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือตรงนี้ค่ะดุสิตธานีเนี่ยมีกลยุทธ์ที่เตรียมความพร้อมนะคะอยู่ตลอดเวลาเลยถึงแม้ปิดโรงแรมเพื่อปรับปรุงนะคะแต่ไม่มีการลดพนักงานค่ะและที่สำคัญก็คือยังสร้างธุรกิจให้เติบโตได้พอมาถึงช่วงโควิด-19 นะคะก็ทราบเกี่ยวกับการวางแผนเรื่องการรับมืออย่างพร้อมนะเต็มที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นสถานที่แล้วก็ธุรกิจเนี่ยที่เราน่าจะได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะมากเลยนะคะโดยที่ผู้บริหารที่เราจะเชิญมาพูดคุยในวันนี้เป็นผู้บริหารสูงสุดค่ะของทางบริษัทดุสิตธานีนะคะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะ Group Chief Executive Officer ดุสิต International ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพี่สุภจีขออนุญาตเรียกพี่แต้มนะคะ
ยินดีเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะต้องบอกว่าดีใจมากๆเลยค่ะที่มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่แต้มโดยตรงนะคะเพราะว่าพี่เป็นโรลโมเดลในสมัยอยู่ IBM เลยค่ะเป็นผู้บริหารหญิงคนแรกๆของไทยแล้วก็มีโอกาสได้พบพี่ตอนช่วงที่อยู่ที่ไทยคมด้วยค่ะ
ขอบคุณมากเลยค่ะยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะเป็นเกียรตินะคะวันนี้ได้มาร่วมพูดคุยกันในงานของ TechSauce
ค่ะขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยววันนี้อยากจะพูดคุยเน้นหลักไปในเรื่องของธุรกิจของทางฝั่งโรงแรมโดยตรงนะคะส่วนตัวมีโอกาสได้ฟังแล้วก็นโยบายต่างๆของทางฝั่งดุสิตแล้วก็ติดตามมาโดยตลอดนะคะโดยหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่มีรู้สึกว่าชื่นชอบนะคะแล้วก็ชื่นชมเป็นอย่างมากก็คือการ diversify ธุรกิจนะคะออกไปในรูปแบบของ catering ด้วยนะคะในภาคธุรกิจของอาหารต่างๆแล้วก็พอถึงช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตเนี่ยค่ะก็ยังมีข่าวออกมาว่าไม่ได้มีการปลดพนักงานออกนะคะแล้วก็ส่วนที่เราได้วางแผนตรงนั้นไว้ในอดีตจากเดิมเนี่ยก็สามารถเข้ามาช่วยเสริมนะคะแล้วก็แก้ปัญหาในช่วงโควิด-19 ด้วยอยากจะให้พี่แต้มช่วยลองช่วยอธิบายในรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าสิ่งที่เราเคยวางแผนลงกลยุทธ์ตรงนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยตอบโจทย์แล้วแก้ปัญหาในช่วงวิกฤตยังไงบ้างค่ะ
ขอบคุณมากๆเลยค่ะเริ่มต้นเลยคงต้องเล่าถึงดุสิตนิดนึงนะคะว่ากลุ่มดุสิตเนี่ยเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นมานะคะก่อตั้งโดยท่านผู้หญิงชนะเปียอุ่ยเนี่ย72ปีปีนี้คือปีที่72นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่บริษัทเนี่ยผ่านอะไรมาถึงช่วงระดับนึงเนี่ยเราก็ต้องพบเจอกับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆมากมายนะคะอย่างก่อนโควิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมด้วยเช่นกันเนี่ยเราก็เจอ disruption มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของ consumer behavior ที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของดิจิทัลที่คนบอกว่ามีดิจิทัลมา disrupt ใหม่ๆมี business model ใหม่ๆเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่พี่มาเป็น group CEO ก็คือตอนเดือนมกราปี2016ถ้านับมาถึงวันนี้ก็4ปีกว่าเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะตอนที่เข้ามารับหน้าที่นี้เราก็ต้องมานั่งดูว่าตัว portfolio ของดุสิตที่มีอยู่เนี่ยมันมีความสมดุลเพียงพอไหมมันมีกระจายความเสี่ยงมากเพียงพอไหมแล้วมันมี potential ที่เราสามารถจะเจริญเติบโตต่อไปได้ในอนาคตที่อยู่ในยุคของ disruption ทั้งหลายอันนี้คือก่อนโควิดนะคะเราก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ย business model ของเราเนี่ยควรจะมุ่งเน้นอยู่3เป้าแรกก็คือว่าต้องทำให้ธุรกิจเราเนี่ยมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น ต้องทำให้ธุรกิจเราเนี่ยมี diversify ก็คือมีการกระจายความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นต้องทำยังไงให้ธุรกิจเราเนี่ยก็ยังมีการเจริญเติบโตไปในเซกเมนต์ที่ควรจะเป็นและถูกต้องและเหมาะสมโดยที่เราต้องดูในเรื่องของmarket opportunities ทั้งหลายด้วยนะคะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตก็เลยเป็นเป้าจากนั้นมาเนี่ยค่ะเราก็ต้องมีการ transform foundation หรือว่าฐานหลักขององค์กรเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพนักงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกระบวนการการทำงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมแล้วก็ในเรื่องของ property ที่เรามีอยู่เองและที่สำคัญก็คือ financial model ว่าแล้ว financial model เราเนี่ยที่จะเดินต่อไปข้างหน้าให้มันทำได้ตาม3เป้าที่เราตั้งไว้เนี่ยมันทำได้อย่างไรบ้างจากนั้นมาเนี่ย4ปีที่ผ่านมาเราก็มีการจัดเตรียมดังนั้นจากเดิมเนี่ยที่เรามีโรงแรมที่เราบริหารอยู่27โรงแรมใน8ประเทศนะคะในปี2016ที่พี่ต่ำเข้ามาเป็นกรุ๊ป CEO เราก็มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามเมื่อสักครู่ที่พี่ต่ำเล่าให้ฟังปัจจุบันนี้เรามีทั้งหมด328ใน14ประเทศ328แห่งเนี่ยไม่ใช่โรงแรมในลักษณะเดิมเท่านั้นแต่จะมีโรงแรมที่มีลักษณะที่เน้นในเรื่องของไลฟ์สไตล์เน้นในเรื่องของ Millennial Travelers แล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็น Villas ที่เน้นในการให้บริการที่เป็น Personal Service เช่นมี Butler ส่วนตัวมีพ่อครัวส่วนตัวนะคะมีเชฟส่วนตัวมีแม่บ้านส่วนตัวมันทำให้ธุรกิจของโรงแรมของเราเนี่ยมันมีกระจายตัวหลักหลายตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นมากกว่าที่เรามีเฉพาะโรงแรมแบบใดแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นจาก27โรงแรมก็กลายมาเป็น328แห่งนะคะมีทั้งโรงแรมแล้วก็มีรูปแบบอื่นๆผสมผสานกันไปจาก8ประเทศก็มาเป็น14ประเทศจากนั้นมาเนี่ยเราก็มองว่าอยู่เฉพาะในโรงแรมอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอถ้าเกิดมีวิกฤตหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะมีผลกระทบอย่างมากเราก็เลยต้องมีการ diversify ดังนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าธุรกิจเราเนี่ยควรจะมีอะไรมาเสริมโดยที่เราดูจาก2แกนหลักแกนหนึ่งก็คือว่าดูจาก capability ภายในว่าคนของเราทักษะของพนักงานของเรา experience ของเราเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้อย่างไรในขณะเดียวกันเราก็ดูด้วยว่าโอกาส external factor ข้างนอกมีอะไรบ้างพี่ต่ำก็เลยมีการทำธุรกิจใหม่ขึ้นมานะคะอีก 2-3 อย่างเดิมเนี่ยโรงแรมเป็นธุรกิจหลักให้รายได้อยู่ประมาณ 85% แล้วก็จะเป็นส่วนของการศึกษานะคะเรามีวิทยาลัยดุสิตธานีการโรงแรมสอนในเรื่องของโรงแรมแล้วก็สอนในเรื่องของการทำอาหารเพราะนั้นมีเรื่องศึกษาอยู่แล้วอันนี้เป็น2 business unit ที่มีหลังจากนั้นพี่ต่ำเปิดกลุ่มดุสิตฟู้ดขึ้นมาโฟกัสในเรื่องของอาหารเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นซึ่งหลักของอาหารพี่ต่ำเนี่ยเราคงทำไม่ได้เหมือนกับ peers ที่อยู่ในมาร์เก็ตเดียวกันเพราะว่าเขาทำเรื่องอาหารมาก่อนแล้วเขาอาจจะมีทุนมากกว่าเราเราก็ต้องประมาณตนเองว่าเรามีทุนแค่ไหนเราลงทุนอะไรได้บ้างพี่ก็เลยไม่ไปลงทุนในเรื่องของการทำเชนอาหารที่เป็น quick service restaurant นะคะที่เอาแบรนด์อื่นๆมาแล้วก็มาเปิดมากมายเราไม่มีทุนด้วยแล้วเราก็ต้องใช้เวลามากด้วยนะคะในการทำเช่นนั้นพี่ก็เลยเลือกที่จะเดินในเรื่องของอาหารไปที่ต้นน้ำแทนพี่ก็เลยไปลงทุนในเรื่องของการผลิตนะคะเพราะนั้นการลงทุนในเรื่องการผลิตเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้พี่สามารถให้มาตรฐานของอาหารที่เราออฟเฟอร์ในโรงแรมของเราเนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในแห่งใดในโลกนี้นะคะนั่นเราก็ไปทางต้นน้ำแทนที่เราจะลงไปที่ Quick Service Restaurant แล้วก็กระจายในเรื่องของการทำอาหารเพิ่มเติมทำในเรื่องของ Catering นะคะทำในเรื่องของอาหารสุขภาพโดยที่เราไปร่วมทุนกับทางบริษัทที่เซาท์แอฟริกาทำบริษัทชื่อ Real Food ดูจิต Real Food ทำอาหารสุขภาพที่อยู่ในจุนนะคะก็คือตัว Virgin Active และตอนนี้ก็เริ่มทำ Delivery เพิ่มเติมและที่เราทำเพิ่มเติมอีกอันก็คือว่าเราไปลงทุนในเรื่องของ Property Development ด้วยแต่ว่าอยู่ในวงจำกัดนะคะเราทำดูจิต Residences นะคะที่ตรงหัวมุมถนนสีลมที่เมื่อกี้คุณมินี่ได้กล่าวถึงเราปิดปรับปรุงโรงแรมแล้วเราก็สร้างโรงแรมกลับขึ้นมาใหม่แล้วเราก็เสริมในเรื่องของตัว residence เข้าไปด้วยเพื่อจะได้ทำให้เป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่ต้องการที่อยากจะอยู่ใน environment ของดุสิตด้วยเช่นกันแล้วสุดท้ายอีก BU หนึ่งเนี่ยพี่ต่ำเรียกว่าดุสิต hospitality service กลุ่มนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากตอนที่เราปิดโรงแรมแล้วเราเก็บคนเรามีพนักงานอยู่ทั้งหมด588คนหน้าที่ของพี่ก็คือต้องหางานให้พนักงานทำ พราะฉะนั้นเราก็จะมีการเอาแม่บ้านของเราเนี่ยออกไปทำเป็นดุสิตออนดีมานด์ทำเป็นออนดีมานด์เซอร์วิสให้กับโรงแรมอื่นปัจจุบันนี้เราก็ให้บริการกับโรงแรมอื่นก็น่าจะมากกว่า15โรงแรมในกรุงเทพนะคะแล้วก็ทีมช่างก็เป็นทีมช่างออนดีมานด์ทีมเคเทอริงก็ไปทำดุสิตอีเวนต์ข้างนอกนะคะก็ไปจัดในสถานที่ข้างนอกไม่จำเป็นต้องจัดในโรงแรมก็ได้แล้วก็เรามาทำร้านอาหารข้างนอกอยู่ที่ตรงซอยสารแดงชื่อบ้านดุสิตธานีเพื่อให้คนที่ยังคิดถึงอาหารอร่อยๆของดุสิตเนี่ยรับบริการที่ประทับใจของดุสิตก็สามารถกลับมาได้เพราะฉะนั้นจากจำนวนของโรงแรมที่มีการกระจายตัวหลากหลายมากขึ้นแล้วก็อยู่ในหลายประเทศมากยิ่งขึ้นเป็นการโตฟุตพริ้นเนี่ยเราแยก business unit ออกมาจาก2เป็น5ด้วยเช่นกัน
ค่ะเรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมนะคะตั้งแต่ยุคตอนช่วงที่มีประเด็นเรื่องของ disruption เข้ามาอยู่ตลอดเนี่ยทีนี้พอเกิดCrisisเข้ามาค่ะพี่ตอนโควิด-19 เข้ามาปุ๊บเนี่ยเรากระทบมากน้อยแค่ไหนบ้างคะ
กระทบอย่างมากค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเริ่มเตรียมตัวมา4ปีเนี่ยธุรกิจหลักในแง่ของรายได้หลักของดุสิตก็ยังมาจากโรงแรมอยู่นั่นเองนะคะคราวนี้พอเกิดเหตุการณ์โควิด-19 ขึ้นมาเนี่ยการเดินทางของคนก็ถูกจำกัดมากยิ่งขึ้นหลายประเทศก็ล็อกดาวน์ตัวประเทศไทยเองก็ล็อกดาวน์ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นมันจำกัดในเรื่องวงของคนท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นธุรกิจแรกๆเลยที่โดนผลกระทบจากโควิด-19 ก็ต้องเรียนว่าธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการเนี่ยโดนก่อนเลยนะคะแล้วพี่ก็ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าธุรกิจโรงแรมและบริการการท่องเที่ยวเนี่ยจะกลับมาช้าที่สุดเหมือนกันเพราะว่ากว่าคนจะมีความเชื่อมั่นในการที่จะท่องเที่ยวก็คงอีกสักระยะหนึ่งดังนั้นก็เลยเป็นช่วงที่ตอนนี้เราต้องหยุดในเรื่องของการให้บริการชั่วคราวตามมาตรการของทางการนะคะที่ขอความร่วมมือให้เราช่วยปิดโรงแรมเพื่อจะทำให้ไม่มีการกระจายตัวของโรคระบาดแต่พี่กลับมองว่าแน่นอนในเรื่องของท็อปไลน์ในเรื่องของรายได้ของเราเนี่ยหายไปส่วนหนึ่งในส่วนของโรงแรมนะคะซึ่งก็ยังเป็นส่วนที่มีนัยยะเราก็เลยต้องทำหลายอย่างพร้อมๆกันนะคุณมินี่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องดูในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินของเราทั้งในด้านของ P&L คือกำไรขาดทุนแล้วก็ทั้งในแง่ของ balance sheet นะคะในเรื่องของกำไรขาดทุนเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องไปดูเลยก็คือว่าต้นทุนของเราเป็นยังไงต้นทุนอะไรที่เป็นต้นทุนคงที่ต้นทุนอะไรที่เป็นต้นทุนผันแปรนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยดีที่สุดก็คือว่าเราควรจะมีต้นทุนผันแปรเยอะๆหน่อยและมีต้นทุนคงที่น้อยๆหน่อยเพราะว่าเวลาที่รายได้เราไม่มาเนี่ยต้นทุนคงที่เราไม่มากนักเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีผลกระทบเยอะมากนักแต่แน่นอนค่ะเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ถึงขนาดนั้นปัจจุบันนี้ก็เป็นทำให้พี่ต้องมานั่งคิดดูว่า organization ที่เรามีอยู่เนี่ยมัน lean พอหรือยังเราควรจะต้องทำอะไรที่จะทำให้ต้นทุนคงที่ของเราเนี่ยมีสัดส่วนที่น้อยลงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์วิกฤตอีกในอนาคตเนี่ยจะได้เตรียมพร้อมได้เต็มที่แล้วเราสามารถจะจัดต้นทุนบางอย่างให้เป็นต้นทุนผันแปรกับรายได้นะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยทำให้เรา อยู่ได้อันนั้นคือในเรื่องของ P&L ตัวที่หนึ่งคือเรื่องของต้นทุนตัวที่สองของ P&L ก็คือเรื่องของรายได้เนื่องจากรายได้ปกติที่มาจากโรงแรมหายไปเราก็ควรจะหารายได้อย่างอื่นมาเสริมเช่นตอนนี้ทีมโรงแรมเนี่ยก็มีการ เปลี่ยนไปทำในเรื่องของ deliveryมากยิ่งขึ้นนะคะทีมงานก็มาทำในเรื่องของอาหารมากยิ่งขึ้นแต่ก็ได้ไม่พอเพียงหรอกค่ะเพราะว่ารายได้ที่มาจากโรงแรมเองก็ยังหายไปอยู่ดีดังนั้นก็ต้องทำต่อไป อย่างที่สองในเรื่องของการเงินก็คือว่าต้องทำในเรื่องของบาลานซ์ชีตพอบาลานซ์ชีตปั๊บเนี่ย CEO ทั่วไปก็ต้องมานั่งดูแล้วล่ะว่า cash flow หรือกระแสเงินสดที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะเพียงพอไหมกับอนาคตเพราะเรารู้ว่าในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะยังมีความไม่แน่นอนว่าธุรกิจมันจะกลับมาเต็มรูปแบบเมื่อไหร่หรือถึงจะเต็มรูปแบบก็อาจจะไม่ปกตินักนะคะอาจจะที่คนเขาเรียกว่า new normal เพราะฉะนั้นเนี่ย cash flow กระแสเงินสดที่เรามีนี่เพียงพอไหมที่เราจะสามารถที่จะดูแลทีมงานดูแลกิจการของเราไปในช่วงระยะเวลาที่ยังอยู่ในถือว่าอยู่ในวิกฤตอยู่ได้อีกเรื่องนึงที่ต้องทำนอกเหนือจากเรื่องของ cash flow นะคะก็ในเรื่องของ asset เราต้องมานั่งดูว่าทรัพย์สินของเราหรือสินทรัพย์ของเราเนี่ยเราควรจะทำ optimization อะไรได้บ้างเช่นเรื่องการลงทุนบางอย่างที่เราได้ลงทุนไปแล้วเราคิดว่าอาจจะสามารถ เอาdivest การลงทุนอันนี้ออกไปเพื่อให้เรามีกำไรมาแล้วเรามีเงินสดเข้ามาอาจจะช่วยเราได้ไหม asset บางตัวเราอาจจะ consider ทำในลักษณะของ sell and lease back ดีไหมเพื่อเราจะได้มีกระแสเงินสดเข้ามาแต่ asset ไม่ได้หายไปไหนเพราะเรา lease มันกลับมาเช่ามันกลับมาเพื่อให้บริการได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเรื่องของ asset optimization เนี่ยต้องทำไปพร้อมๆกันกับเรื่องของการควบคุมกระแสเงินสดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องแรกๆเลยที่จะต้องทำหลังจากเกิดโควิดเรื่องที่สองก็คือว่าต้องยกมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยและเรื่องของสุขอนามัยเซฟแล้วก็ไฮจีนซึ่งเรื่องนี้มันมีอยู่3แกนใหญ่ๆนะคะเรื่องที่1แน่นอนคนพูดกันเยอะมากเลยคือเรื่องของ physical distancing อีกเรื่องนึงคือเรื่องของ safety และ hygiene ในการรักษาความสะอาดของสถานที่ของเราแล้วก็เรื่องที่3คือเรื่องของ contactless นะคะก็คือว่าเราพยายามลดจุดสัมผัสให้ได้มากที่สุดนะคะหรือถ้าตรงไหนสัมผัสเราก็ต้องเป็นทำความสะอาดให้อย่างดีซึ่งพวกนี้ค่ะในช่วงที่เราหยุดการให้บริการชั่วคราวเนี่ยพนักงานของเราต้องถูกเทรนให้เข้าใจว่ามาตรฐานใหม่ในการที่เราจะต้องดูแลในเรื่องของความสะอาด new standard ใหม่หรือที่เรียกว่า new norm ในเรื่องของ safety แล้วก็ hygiene เนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรอย่างไรเพราะงั้นก็เป็นช่วงที่เราจะต้องปรับในเรื่องของกระบวนการในการให้บริการให้ตอบสนองกับสิ่งเหล่านี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ที่ต้องเตรียมไปพร้อมๆกันก็คือถึงแม้ว่าเรายังไม่รู้แน่นอนว่าธุรกิจของการท่องเที่ยวและโรงแรมเนี่ยจะกลับมาเมื่อไหร่แต่เราต้องเตรียมความพร้อมเราเรียกว่าcomeback campaignว่าถ้าจะต้องกลับมาเนี่ยดูสิ new normal มันควรจะต้องเป็นยังไงนะคะซึ่งพี่ก็มีได้เตรียมมาไว้บ้างแล้วถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังได้ด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าทำทั้งหลายที่พี่ต่ำเล่าให้ฟังไปทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่คิดว่าอยากจะแนะนำแล้วก็อยากจะให้ทุกคนทำก็คือว่าเราควรจะทำในเรื่องของ social contribution แล้วก็ทำในเรื่องของแคมเปญที่เป็น social responsibility ได้ในช่วงนี้เพราะว่าทุกคนเดือดร้อนหมดดูสิทธิ์เองก็เดือดร้อนหลายๆคนก็เดือดร้อนแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามาดูว่าเราพอมีกำลังทำอะไรได้เราก็ควรจะทำอย่างในช่วงต้นเนี่ยตอนที่พี่ต่ำปิดโรงแรมเราก็เปลี่ยนพนักงานมาทำในเรื่องของอาหารส่งใช่ไหมคะอาหาร delivery ทุกวันเนี่ยแน่นอนเรามีวัตถุดิบเหลือเพราะว่าเราไม่สามารถจะสั่งได้มาเต็มที่พอดีเวลาที่เรามีวัตถุดิบเหลือเนี่ยเราก็มาทำเป็นอาหารกล่องสดใหม่สะอาดอร่อยนะคะเราก็ส่งให้กับแนวหน้าที่เขาช่วยเราป้องกันโควิดก็คือพวกบุคลากรทางด้านการแพทย์พยาบาลในโรงพยาบาลของสิ่งที่ในสถานที่ที่โรงแรมเรามีอยู่พี่ทำโครงการฟู้ดโดเนชั่นจากนั้นมาพี่ก็มองว่าทำแค่เราคนเดียวเราคงมีกำลังได้แค่นี้ไม่เยอะหรอกค่ะวันหนึ่งโรงแรมหนึ่งก็อาจจะทำได้แค่ร้อยกล่อง200กล่องจริงๆแล้วยังมีความต้องการอยู่มากมายพี่ก็เลยถือโอกาสทำ engagement กับ public เชิญชวนให้คนมาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นฟู้ดเดลิเวอรี่ของพี่ก็เลยทำแคมเปญที่เรียกว่า Food for Heroesก็คือถ้าคนที่สั่งอาหารจากเราจำนวนหนึ่งอาจจะ10กล่องนะคะเราจะโดเนท1กล่องให้กับบุคลากรทางด้านการแพทย์ซึ่งก็ทำให้มีคนเข้ามาร่วมได้มากขึ้นแทนที่เราจะบริจาคได้วันละแค่นี้เราก็บริจาคได้มากขึ้นแล้วก็ทีมการศึกษาเขาก็คิดแคมเปญมาเรียกว่า The Giving Project เนื่องจากว่าตอนนี้มีคนที่ตกงานค่อนข้างเยอะหรือว่าคนที่อยู่ที่บ้าน Work From Home รายได้หายไปทางทีมการศึกษาเขาก็เลยทำการสอนการทำอาหารศิลปะการทำอาหารออนไลน์ฟรีนะคะเข้าไปดูได้ใน YouTube หรือว่าเข้าไปดูได้ในดุสิตใน Facebook นะคะดุสิตธานีคอลเลจทุกวันเราจะสอนบทเรียนในการทำอาหารใหม่จัดอย่างสวยงามบางวันมีแกะสลักอาหารบางวันอาหารคาวอาหารหวานเพื่อช่วยให้คนมีอาชีพเสริมในการที่เขาจะสามารถที่จะไปต่อยอดได้หรือแม้กระทั่งคนที่อยู่บ้านอาจจะเบื่อไม่มีอะไรทำก็มาเรียนสอนทำอาหารก็เป็นความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่แต้มเพิ่งทำแคมเปญออกมาพี่เรียกว่าดุสิตแคร์คาร์ดอันนี้เนี่ยพี่แต้มขายดุสิตแคร์คาร์ดใบหนึ่งเนี่ย 2,888 บาทไม่สูงเลยนะคะไอ้ดุสิตแคร์คาร์ดตัวเนี้ยพี่แต้มให้แขกเนี่ยสามารถที่จะมาพักได้คืนหนึ่งนะคะ2คนแล้วก็รวมอาหารเช้าด้วยในโรงแรมที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะคะ10โรงแรมของดุสิตที่เราพาร์ทิซิเพท
ได้
สามารถเลือกได้โดยที่เดี๋ยวจะได้มาเจอกับดุสิต New Normal ด้วยซึ่งเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรเพราะนั้น 2,888 บาทกับการมาอยู่โรงแรมดุสิต2คนนะคะตอน1คืนแล้วก็มีbreakfast ให้ด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะเชิญชวนแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นในทุกๆแคร์คาร์ดเนี่ยพี่ต่ำโดเนตบริจาค500บาทให้กับ2ที่ที่1ก็คือที่โรงพยาบาลจุฬาสนับสนุนโครงการต่อสู้โควิดนะคะแล้วก็อีกที่1ก็คือสมาพันธ์ช้างไทยนะคะบางคนก็อาจจะถามพี่ต่ำว่าอาจจะพอเข้าใจได้นะว่าไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลจุฬาต่อสู้โควิดในช่วงนี้น่าจะพอเข้าใจได้แล้วทำไมถึงไปที่สมาพันธ์ช้างไทยพี่ต่ำอยากจะเรียนว่าช้างบ้านเราเนี่ยค่ะปางช้างมีมากมายแล้วเขาอยู่ได้เพราะการท่องเที่ยวมีคนไปเที่ยวก็ได้ให้อาหารช้างทางปางช้างก็มีรายได้ก็ได้เลี้ยงดูคนบุคลากรที่อยู่ในปางช้างนั้นแต่พอการท่องเที่ยวหยุดชะงักเนี่ยช้างก็ไม่มีอาหารหรือว่าขาดแคลนนะคะปางช้างเองก็อาจจะลำบากสิ่งที่เราทำก็เลยเราโดเนทเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยไปให้กับทางสมาพันธ์ช้างไทยจากสิ่งที่คนเข้ามาซื้อดุสิตแคร์คาร์ดนี่แหละค่ะก็คือเราช่วยกันก็มี public engagement แล้วก็สุดท้ายที่ผมก็เพื่อที่แทนที่ว่าจะทำคิดเองคนเดียวแล้วก็ไป engage กับ public คนเดียวเนี่ยหรือกับทีมบริหารเนี่ยเราก็ขอให้พนักงานมีส่วนร่วมเพราะพี่คิดว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยค่ะเป็นโอกาสที่เราจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในองค์กรพี่ก็เลยทำแคมเปญที่เป็น employee engagement โดยพี่เรียกแคมเปญนี้ว่า Ideas for Hero โดยที่พี่ให้พนักงานเนี่ยให้ไอเดียมาว่า3เรื่องนะคะเรื่องหนึ่งก็คือว่าคุณคิดว่าจะให้ดุสิตเนี่ยเพิ่มรายได้เนี่ยมีวิธีอะไรที่คุณแนะนำที่จะให้ดุสิตเพิ่มรายได้ขึ้นมาบ้างเพราะเราต้องหารายได้เพิ่มใช่ไหมคะในยุคนี้เรื่องที่2คือทำยังไงเราถึงจะมีประสบการณ์หรือว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นตอนนี้พนักงานพี่เริ่มทำงาน Work from Home จาก Headquarter เนี่ยนะคะ 2-300 คนเนี่ย Work from Home แล้วก็มีที่โรงแรมอีกหลายพันคนที่ Work from Home เนี่ยตอนนี้เขาก็น่าจะมีประสบการณ์ว่าเอ๊ะมีอะไรที่เราตัดได้ไหมทำยังไงเราถึงจะ Lean มากขึ้นเราควรจะ Simplify Process อะไรเราได้ไหมให้เขาให้ไอเดียมาแล้วก็3ก็คือว่าไอเดียในการที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนโครงการดีๆที่มีอยู่เนี่ยในข้างนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการโควิด-19 หรือสภามันช้างไทยมีอย่างอื่นอีกไหมที่ดูสิทธิ์ทำให้เพื่อส่วนรวมได้พี่ก็เลยจัดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะ1ชั่วโมงให้พนักงานเนี่ยมาร่วมกันให้ไอเดียแล้วพี่ให้ไอเดียละ100บาทแล้วก็เอาเงินที่ได้จากไอเดียเนี้ยไปโดเนทให้กับโครงการที่ว่าซึ่งก็ดีใจนะคะว่าใน1ชั่วโมงนั้นนะคะมีพนักงาน 1,200 คนเข้ามาร่วมแล้วเราสามารถที่จะ raise fund อย่างที่เรียนว่า1ไอเดียให้100เนี่ยได้แสนกว่าบาทนะคะอาจจะไม่ใช่เงินเยอะสำหรับบริษัทใหญ่ๆแต่สำหรับพี่เนี่ยพี่คิดว่าคุณค่าที่สำคัญคือพนักงานได้มีส่วนร่วมในการคิดแล้วเราก็ได้มีส่วนตอบแทนแล้วก็ให้กับส่วนรวมได้ด้วย
ค่ะโอ้มีความส่วนตัวมีความสนใจมากค่ะว่าเอ๊อะไรถึงทำให้พี่แต้มเนี่ยสามารถพัฒนากลยุทธ์แล้วก็คิดแคมเปญใหม่ๆแบบนี้ออกมาเพื่อตอบโจทย์กับธุรกิจแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือสังคมได้แบบนี้อะไรที่ปูพื้นมาที่แบบทำให้พี่แต้มคิดกลยุทธ์ต่างๆพวกนี้ออกมาได้นะคะ
พี่แต้มคิดว่าอาจจะเริ่มต้นมาสองส่วนด้วยกันเรื่องแรกเลยก็คือจากตัวเองแล้วก็จากทาง principle หรือว่าวิชั่นของดุสิตว่าเราอยู่ในประเทศไทยแล้วเราก็อยากที่จะทำอะไรให้กับสังคมให้ดีมากขึ้นแล้วเราต้องการที่จะสร้างสแตนดาร์ดใหม่ๆเพื่อจะทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับจากมาตรฐานสากลมาตรฐานโลกได้ด้วยเพราะนี่เป็นความตั้งใจหลักของเราอยู่แล้วและในขณะเดียวกันเนี่ยพี่คนเดียวคิดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าผู้นำคนเดียวเนี่ยคิดเก่งยังไงก็ไม่สามารถที่จะทำให้องค์กรเดินไปข้างหน้าได้เราต้องเป็นทีมงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามี engagement กับทีมงานเรามีทีมนะคะที่แต่คิดคนเดียวไม่ได้ก็จะมีทีมผู้บริหารที่เรามาช่วยกันคิดแม้กระทั่งเรา work from home เนี่ยเราก็คุยกันบ่อยว่าเราจะทำอะไรอย่างไรบ้างแล้วพี่คิดว่าพวกเราทุกคนมีทัศนคติเดียวกันมี attitude เดียวกันก็คือว่าเราไม่ยอมแพ้เราคิดว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิกฤตหนักขนาดไหนเนี่ยถ้าเราสามารถหาโอกาสได้ในวิกฤตนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะยืนได้อย่างเข้มแข็งและจริงๆแล้วในทุกๆวิกฤตในทุกๆปัญหาเนี่ย ันจะทำให้เรารวมตัวกันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เราสามารถที่จะร่วมกันแล้วก็คิดแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ด้วยความไม่เดือดร้อนใจมากนักทั้งๆที่จริงๆแล้วสถานการณ์ก็ไม่ได้สวยงามนะคะ
ค่ะทีนี้เรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะเมื่อกี้พี่แต๋มีเผยถึงโครงการต่างๆหลังจาก New Normal ค่ะพี่อยากจะรู้ว่าแคมเปญที่พูดถึงเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยคือถ้าวันที่ธนูสิทธินีเนี่ยเปิดประตูนะคะต้อนรับคนเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรบ้างคะ
ค่ะก่อนหน้าที่พี่แต๋มจะพูดถึง New ดูสิท New Normal พี่แต๋มขออนุญาตปูพื้นนิดเดียวก็คือว่าจริงๆแล้วพี่แต๋มเริ่มต้นมาว่าธุรกิจของเราเนี่ยเจอ disruption มาเยอะมากมายเพราะฉะนั้น business model ใหม่ที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างในการที่จะตอบโจทย์ disruption นั้นเนี่ยอย่างพี่ดำจะพูดอยู่เสมอๆถ้าคนถ้าฟังพี่ดำเนี่ยก็คงจะจับประเด็นได้พี่ดำจะพูดถึง3เรื่องก็คือเรื่องของ convenience experience แล้วก็ values พี่มีความรู้สึกว่าทุกธุรกิจไม่ใช่เฉพาะธุรกิจโรงแรมหรือดุสิตเท่านั้นนะคะถ้าคุณให้ความสะดวกสบายกับคนที่มารับบริการกับคนที่มาซื้อสินค้าของคุณได้อันเนี้ยมันก็จะตอบโจทย์เราไปมากกว่าครึ่งแล้วถ้าคุณให้ประสบการณ์ที่ประทับใจแล้วเป็นประสบการณ์ที่ตรงตามความต้องการคือ personalized experience ได้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นไปอีกและสุดท้ายถ้าเราให้ values ที่เหมาะสมไม่จำเป็นต้องถูกที่สุดแต่ว่าคุ้มค่าที่สุดนะคะถ้าเราให้3ตัวนี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ธุรกิจเราสามารถจะเดินต่อไปได้คราวนี้เนี่ยไอ้3ตัวนี้ convenient experience value เนี่ยมันต้องเอามาผสมผสานกับ new standard ในการดูแลในเรื่องของโควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง physical distancing ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ contactless ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ safety และ hygiene เหล่านี้เมื่อผสมผสานกันเนี่ยเราก็เลย define กันเป็นดุสิต new normal ว่าถ้าคนที่เข้ามารับบริการกับดุสิตเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างอันแรกเลยเนี่ยนะคะดุสิตเองเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการให้บริการที่ประทับใจอยู่และหรือภาษาอังกฤษที่ชอบใช้คำว่า gracious hospitality นะคะแต่ในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมากกว่า gracious hospitality และบริการประทับใจอย่างเดียวไม่พอต้องมีมากกว่านั้นอีกอันแรกเลยก็คือว่าพี่แต๋มอยากจะให้บริการที่เราเรียกว่า triple A service triple A ในที่นี้เนี่ยพี่แต๋มหมายถึง anythinganytime anywhere นะครับนี่คือความต้องการของคนอยู่แล้วว่าต้องการอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าพี่จะยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นยกตัวอย่างถ้าคุณมิมี่โดยปกติเวลาที่ไปเช็คอินที่โรงแรมส่วนมากก็จะให้คุณมิมี่เช็คอินหลังเที่ยงเพราะว่าเขาต้องทำห้องก่อนใช่ไหมคะว่าเนี่ยจะเช็คอินได้ก็จะประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเป็นต้นถ้าจะเช็คเอาท์ก็ต้องเช็คเอาท์ก่อนเที่ยงเพราะว่าเขาต้องเตรียมห้องสำหรับลูกค้าคนต่อไปแต่เราต้องยกมาตรฐานในเรื่องของการให้บริการตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึง Triple A คือ anything anytime anywhere ก็คือว่าคุณอยากจะเช็คอินเมื่อไหร่ก็ได้คุณอยากจะเช็คเอาท์เมื่อไหร่ก็ได้เป็นการให้บริการที่ตอบแทนกับลูกค้าที่เข้ามารับบริการของดุสิตหรือแม้กระทั่งรับทานอาหารโดยปกติสั่ง room service เราก็จะไปส่งให้ที่ห้องแต่ในอนาคตของเราเนี่ยเราให้ที่ไหนก็ได้คุณมีมี่อยากจะไปนั่งที่กลางสนามที่โรงแรมก็ได้ไปอยู่ริมสระว่ายน้ำก็ได้จะไปอยู่ริมทะเลริมชายหาดก็ได้เราไปถึงตรงนั้นให้ได้เสมอเพราะงั้นเนี่ยต้องการอะไรให้ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนก็คือ anything anytime
anywhere จริงค่ะ
คิดไปเองนะคะอีกอันนึงที่เราเตรียมไว้ก็คือว่าโดยปกติเนี่ยเวลาที่โรงแรมเราทำwelcome package เวลาที่คนมาส่วนมากก็จะเป็นตะกร้าผลไม้นะคะหรือว่ามีขนมนิดหน่อยที่เตรียมไว้ให้ในห้องเป็น welcome package ให้ลูกค้ามาต่อไปนี้เนี่ยนอกจาก welcome package แบบนั้นเนี่ยเราจะมี triple P package triple P เมื่อกี้เรามี triple A ตอนนี้มี triple P ด้วย triple P ที่ว่านี่คือ personal protection package ซึ่งใน triple P นี้เนี่ยจะมีทั้ง mask มีทั้ง hand sanitizer มีทั้งสเปรย์แอลกอฮอล์มีทั้งถุงมือมีเครื่องอุปกรณ์ที่ทำให้ท่านไม่ต้องกังวลว่าถ้าท่านมาในดุสิตแล้วเนี่ยแล้วท่านเกิดลืมเอาพวกอุปกรณ์เหล่านี้มาหลังโควิดเนี่ยแล้วท่านจะหาไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นแพ็กเกจที่เตรียมพร้อมรอรับท่านอยู่ที่ห้องอยู่แล้วนะคะแล้วก็สามารถขอเติมได
้
ถัดมาเลยก็คือในเรื่องของ extra convenience เมื่อกี้เราพูดเรื่อง convenience experience value นะคะข้อ3เนี่ยคือ extra convenience แล้วก็ local experienceที่แต่มองว่า เวลาที่ลูกค้าหรือว่าแขกเนี่ยมาที่โรงแรมหรือสถานที่ใดก็แล้วแต่เนี่ยในยุคหลังโควิดเนี่ยเขาอาจจะยังมีความเป็นกังวลว่าอยากจะไปทานอาหารที่ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงมากๆแต่ว่าไม่กล้าไปเพราะว่าอาจจะกลัวว่าไปเจอคนเยอะหรือว่าไม่รู้ว่าเขาจะสะอาดเพียงพอหรือไม่มีการบริหารจัดการในร้านอาหารนั้นอย่างไรเรานำเอา experience จากข้างนอกเข้ามาในโรงแรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาในแต่ละโรงแรมนะคะที่อยู่ในท้องที่ทั้งหลายเนี่ยเราจะลิสต์มาเลยเหมือนอย่างถ้าเราไป Trip Advisor เนี่ยเขาจะมีบอกว่า10 things to do หรือ top 20 things to do เนี่ยเราก็จะมีบอกเลยว่าอะไรที่ควรจะทำในพื้นที่นั้นแล้วเราก็เตรียมมาให้เลยถ้าลูกค้าอยากได้เราจัดให้เราทำแม้กระทั่ง personal shopping ให้เช่นสมมติคุณมีมี่จะไปที่หัวหินที่หัวหินมีขนมอร่อยมากมายแต่อาจจะไปซื้อไม่สะดวกเราก็มีการจัดซื้อให้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงปลาเจือนะคะขนมหวานจากแม่เก็บหรือว่าขนมเทียนแม่นงนุชลักษณะเหล่านี้เราจะ bring convenience จากข้างนอกเข้ามาให้ข้างในโรงแรมนี่เป็น extra convenience แล้วก็ local experience ที่เรามีให้ถัดมาก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีนี้จะเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าสามารถที่จะมีเรียกว่าเบาใจได้ในเรื่องของ contactless เรื่องการจ่ายเงินสามารถทำ e-payment QR pay ได้ Alipay ได้อันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วเราก็จะเอาเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ in room ในห้องเนี่ยสามารถที่จะมี high speed wifi ที่ทำให้สมมติว่าคุณมิมี่อยากจะสัมภาษณ์พี่แต๋มเนี่ยไปอยู่ที่โรงแรมพี่แต๋มก็สัมภาษณ์ได้เพราะว่าเราจะมี high speed internet ให้นะคะสามารถจะดาวน์โหลดไฟได้มี entertainment ในห้องได้ที่ดีแล้วก็ใช้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยให้ในเรื่องของconference ด้วยอย่างในห้องประชุมเนี่ยในอนาคตเนี่ยคนที่เดินทางเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอยากจะเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่ๆไปประชุมแต่ก็ยังมีความต้องการที่จะทำไลฟ์นะคะในแง่ของการconference เนี่ยเราก็จะต้องมี facility ลักษณะนั้นให้อยู่ในห้องประชุมเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เทคโนโลยีมาช่วยแล้วสุดท้ายก็คือใช้ในเรื่องของ datamาทำให้เราสามารถให้บริการที่เป็น personalized service ได้เช่นคุณมีมี่ชอบนอนหมอนแข็งๆไม่ชอบนอนหมอนนิ่มข้อมูลเหล่านี้พี่แต๋มเก็บแล้วในอนาคตถ้าคุณมีมี่มานอนที่โรงแรมพี่แต๋มหมอนแข็งๆจะอยู่บนเตียงจะไม่เป็นหมอนนิ่มลักษณะนั้นเป็นต้นหรือว่าถ้าเฟรนด์ของคุณมีมี่เนี่ยชอบทานอาหารไม่หวานถ้าคุณมีมี่เดินกลับไปที่ห้องอาหารของพี่แต๋มพี่แต๋มจะรู้แล้วก็จะเตรียมอาหารที่คุณมีมี่ไม่ต้องบอกว่าหวานน้อยนะคะลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเรื่องของเทคโนโลยีก็จะมาช่วยเติมนะคะให้ new normal เนี่ยมันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของ safe environment เนี่ยก็จะต้องเติมเหนือไปกว่าเมื่อกี้ที่เราคุยนะคะก็คือในเรื่อง safe environment นี่ยกตัวอย่างเช่นถ้าไม่สะดวกที่จะออกกำลังกายในจิมเราต้องจัดสถานที่เป็น outdoor gym ให้ก็ออกกำลังกายกลางแจ้งนะคะอาจจะจัดโยคะริมชายหาดอาจจะจัดโยคะที่สนามหน้าโรงแรมนะคะหรือว่าอาจจะจัดการออกกำลังกายอะไรที่ทำให้ลูกค้ายังออกกำลังกายได้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ที่แออัดหรือว่าในฟิตเนสรูมในบริเวณทั่วโรงแรมเนี่ยจะต้องติดตั้งตัวออโตเมติกสเปรย์ในเรื่องของตัวแซนิไทเซอร์เพื่อจะให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าอากาศที่อยู่ในโรงแรมเนี่ยไม่มีการเปื้อนปนเปื้อนเชื้อโรคแล้วก็ตัวคอนแทคพอยท์ทั้งหมดที่อยู่ในโรงแรมเนี่ยเราจะต้องทำเขาเรียกว่า disinfection measure ทำความสะอาดตลอดเวลาโดยปกติเราจะทำความสะอาดแค่วันละ2ครั้งถึง3ครั้งต่อไปนี้เราจะต้องทำมากกว่านั้นอาจจะต้องทำทุกชั่วโมงลูกบิดประตูที่จับประตูเคาน์เตอร์บาร์หรือว่า area ที่เป็น public area เนี่ยต้องทำความสะอาดเสมอหรือแม้กระทั่งใน elevator ในลิฟต์ลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆค่ะของ new normal ที่เราจะเอามาเสริมเพื่อที่จะให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจว่าถ้ามาที่โรงแรมแล้วเนี่ยจะสามารถปลอดภัยได้จากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา
โอ้สุดยอดมากเลยค่ะพี่แต๋มเดี๋ยวคิดว่าต้องชวนถ้าพ้นโควิดไปนี่ต้องพาคุณแม่ค่ะไปสัมผัสประสบการณ์มากๆเลยเพราะครบเครื่องทุกรูปแบบเลยนะคะวันนี้มีคำถามเยอะมากเลยค่ะพี่แต๋ม
มีมาจาก
เพื่อนบ้านด้วยค่ะประเทศลาวนะคะเพื่อนบ้านของเราเขาสอบถามเข้ามาค่ะว่าคุณมีคำแนะนำสำหรับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างนะคะในเชิงของการท่องเที่ยวระดับประเทศนะคะ
ค คือในมุมของการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะอย่างที่พี่แต้มบอกว่าธุรกิจนี้เนี่ยอาจจะกลับมาหลังจากธุรกิจอื่นๆนะคะเพราะว่าการเดินทางยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างจำกัดดังนั้นเนี่ยเฟสแรกของการเดินทางการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในประเทศก่อนนะคะหรือถ้าใช้คำว่า domestic travelers ก็ได้อย่างปีนึงเนี่ยประเทศไทยถ้าปีนี้ไม่เจอโควิดเนี่ยทางททเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้คนไทยจะเที่ยวไทยเนี่ยถึง172ล้านครั้งนะคะแต่หลังจากโควิดเนี่ยก็ลดเป้าลงมานะคะเกินครึ่งเหลือประมาณ60ล้านครั้งแต่เฟสแรกเนี่ยเรายังพึ่งคนจากต่างประเทศคงไม่ได้เพราะฉะนั้นเฟสแรกเนี่ยคนเดินทางจะเป็นคนเดินทางภายในประเทศแล้วประเภทของคนเดินทางเนี่ยก็จะเป็น family and friend เป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเดินทางเดินทางสำหรับธุรกิจเนี่ยอาจจะยังไม่ได้กลับมาเร็วเพราะว่าการเดินทางทางธุรกิจเนี่ยคนอาจจะใช้วิธีอย่างที่เราทำกันอยู่เนี่ยค่ะทำเป็นไลฟ์ทำเป็นคอนเฟรนซ์ทำเป็น Zoom call Microsoft Team call อะไรลักษณะอย่างนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้ต้องทำตัวแพ็กเกจของเราเนี่ยให้เหมาะสมก็คือต้องเน้นลูกค้าภายในประเทศก่อนนะคะเน้นในเรื่องของลูกค้าที่เป็นการเดินทางแบบครอบครัวหรือแบบเพื่อนฝูงเพราะฉะนั้นแพ็กเกจที่เตรียมมาเนี่ยก็ต้องเตรียมมาในลักษณะนั้น2ก็คือว่าเฟสถัดไปเฟสถัดไปก็พี่คิดว่าสักประมาณปลายปีถึงต้นปีหน้าก็จะเป็นการที่เราเริ่มที่จะเปิดประเทศต้อนรับคนมาจากต่างประเทศและก็จะเป็นพวกที่มาแต่จะมาจากระยะใกล้ก่อนนะคะพี่มองว่าถ้าในย่านเราเนี่ยก็จะมาจากเอเชียก่อนนะคะอาจจะจีนตอนนี้เขาพร้อมกว่าใครละเพราะว่าเขาเจอปัญหามาก่อนเราตอนนี้เขาเริ่มจัดการได้อย่างดีเขาก็เริ่มพร้อมที่จะมาถ้าเราพร้อมที่จะเปิดประเทศกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มแรกๆที่เข้ามานะคะแล้วก็กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆเพราะตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมแล้วว่าเอ๊ะถ้าเฟส2เป็นคนกลุ่มนี้มาเราจะต้องทำแพ็กเกจอะไรเตรียมเอาไว้รองรับตามความต้องการของเขานะคะเพราะว่าอย่างที่พี่ดำเรียนประสบการณ์สำคัญ experience ต้องตรงใจ personalize ด้วยแล้วเฟสสุดท้ายพี่ว่าน่าจะสักประมาณกลางปีหน้าก็จะเป็นคนที่เดินทางมาจากไกลๆละเป็นพวกลองฮอลเป็นยุโรปนะคะเป็นอเมริกาเพราะว่าช่วงนี้เขาอาจจะกำลังจัดการกับปัญหาในเรื่องของโควิดอยู่แล้วพอทุกอย่างเรียบร้อยดีก็อาจจะกลับมาสักประมาณกลางปีหน้าพอเราทำอย่างนี้ได้ปั๊บเรารู้ว่าทาร์เก็ตคัสเตอร์เราเป็นใครเราก็สามารถที่จะเตรียมตัวที่จะรองรับเขาได้แต่สิ่งที่ต้องทำเสริมไปนะคะอีกอันนึงก็คือว่ามาตรฐานในการให้บริการเนี่ยต้องดีแล้วต้องแน่ใจว่าเราสามารถจะให้บริการที่ทำความเชื่อมั่นได้ซึ่งตรงนี้ค่ะทั้งสมาคมโรงแรมทั้งสมาคมท่องเที่ยวทั้งททท.เองเนี่ยก็เริ่มที่จะทำจริงๆแล้วคงไม่ได้เริ่มนะคะพี่แต้มคิดว่าทำมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็กำลังปรับแต่งปรับปรุงเนี่ยให้เมื่อเวลาที่เราพร้อมที่จะเปิดโรงแรมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมาตรฐานควรจะมีอะไรบ้างอย่างเมื่อกี้ที่พี่แต้มเล่ามาตรฐานของพี่และมาตรฐานของดุสิตไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็นำเอาสิ่งที่ทางสมาคมการโรงแรมทางททนี่เขาคิดมาแล้วก็มาต่อยอดซึ่งในอนาคตเนี่ยพวกเราก็ต้องมานั่งปรับตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้พี่ถามคิดว่าถ้าจะแนะนำก็อาจจะต้องเตรียมตัวเป็นเฟสจะได้รู้ว่าลูกค้าเป็นใครจะได้เตรียมตัวให้พร้อมกับลูกค้าให้ตรงตามความต้องการของเขาแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของมาตรฐาน
ค่ะว่าเราต้องเข้าใจนะคะแล้วก็แบ่งเป็นเฟสเข้าใจลูกค้าด้วยแล้วก็แบ่งเป็นเฟสซิ่งอีกทีนึงนะคะมีคำถามนี้ค่ะท่านน่าสนใจเขาบอกว่าปัจจุบันค่ะทางดุสิตเนี่ยมองว่าถ้าหลังจากเปิดนะคะเปิดมาอีกครั้งนึงเนี่ยแบ่งสัดส่วนของตลาดไทยกับต่างประเทศอย่างไรค่ะกี่เปอร์เซ็นต์นะคะประมาณ
ของกลุ่มล่ะคะของกลุ่มดุสิตเองล่ะคะอย่างที่พี่ต่ำเรียนนะคะตอนนี้เนี่ยถ้ามองในเซกเมนต์ของลูกค้าช่วงแรกเนี่ยเป็นเซกเมนต์ที่เป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าภายในประเทศแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆกระจายไปเป็นเฟสเมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังแล้วแต่ในเครือของดุสิตเนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเรามีการเปิดบริการอยู่328แห่งนะคะใน14ประเทศเนี่ยในกลุ่มที่กลับมาก่อนเนี่ยต้องเป็นไปแต่ละประเทศเลยค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องสถานการณ์โควิดในแต่ละประเทศเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าสถานการณ์แตกต่างกันไปนะคะอย่างตอนนี้เรามองว่าประเทศไทยเนี่ยชูธงมาแล้วเราเนี่ยมาอันดับแรกๆเลยคิดว่าน่าจะสามารถจัดการกับโควิดได้ดีมากทีเดียวพี่ต่ำก็รอนะคะว่าหลังจากที่เราเปิดลิฟต์ล็อกดาวน์เนี่ยในวันที่3พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยอีกสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยถ้าจำนวนเคสใหม่ๆหรือเคสติดเชื้อเนี่ยมีไม่มากนักเนี่ยก็น่าที่จะทำให้เราสามารถจะเปิดกลับมาได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็อาจจะมาก่อนประเทศจีนนะคะ ก็คิดว่าน่าจะพร้อมแล้วเพียงแต่ว่าเรายังพร้อมรับเขาหรือไม่อย่างไรนะคะแต่มีหลายๆประเทศที่อาจจะยังจำกัดตัวเองอยู่นะคะที่ยังจะต้องจัดการกับเรื่องภายในประเทศเพราะงั้นคำตอบนี้จะเป็นคำตอบแนวกว้างไม่ได้นะคะคงต้องดูสถานการณ์ในแต่ละประเทศมากกว่าอย่างพี่แต่มีโรงแรมที่มาลดีฟโรงแรมมาลดีฟตอนนี้เนี่ยก็ยังปิดอยู่นะคะเพราะว่าทางประเทศเขาปิดในเรื่องของการเดินทางเพราะฉะนั้นการจะไปมาลดีฟเนี่ยเดินทางทางรถไม่ได้ต้องไปทางเครื่องบินหรือไปทางเรือเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้หรือฟิลิปปินส์เนี่ยตอนนี้ฟิลิปปินส์ก็ล็อกดาวน์แน่นมากเลยแต่โรงแรมพี่ยังไม่ปิดจริงๆแล้วโรงแรมที่อยู่ในฟิลิปปินส์ตอนนี้ที่พี่เปิดอยู่ประมาณ4โรงแรมหรือ5โรงแรมจำไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าเยอะมากเมื่อปีที่แล้วเปิดไปหลายโรงที่ฟิลิปปินส์แต่ว่าโรงแรมที่อยู่ในมะนิลาเนี่ยค่ะจริงๆแล้วควรจะถูกสั่งปิดแล้วก็จริงๆรัฐบาลเขาปิดมะนิลานะคะแต่ว่าของเรายังไม่ปิดเพราะว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาให้เราเปิดเพื่อจะให้ทางพนักงานที่เป็นลักษณะ call center นะคะให้มาพักเพราะว่าพวกนี้เนื่องจากพอมันล็อกดาวน์ปั๊บก็กลับบ้านเขาไม่ได้ต้องอยู่ในเมืองเราก็รับตอนนี้โรงแรมก็เปิดเต็มนะคะในเรื่องที่ฟิลิปปินส์เพราะงั้นพี่ต่ำคิดว่าคงเป็นเฟสไปแล้วก็สถานการณ์เฉพาะเจาะจงในแต่ละประเทศค่ะ
ค่ะมีคำถามนี้น่าสนใจเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าการปรับตัวเข้าสู่ new normal ค่ะต้องมีคอสนะคะตามมาด้วยเพราะว่ามันต้องสร้างอะไรใหม่ๆเพื่อเซิร์ฟกับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะหลายๆโรงแรมเนี่ยน่าจะยังมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณค่ะอยากจะขอคำแนะนำอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะในโรงแรมอย่างเดียวก็ในเรื่องของ cost management นะคะ
พี่ต่ำคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่ต้องทำเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันไม่คิดว่าคงจะไม่กลับมาเหมือนเดิมนะคะในเรื่องของการดูแลในเรื่องของความสะอาดดูแลในเรื่องของสุขอนามัยดูแลในเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดว่ายังไงเราก็คงต้องลงทุนถ้าจะให้พี่ต่ำแนะนำเนื่องจากแน่นอนมันมีต้นทุนเพิ่มขึ้นสิ่งที่เราควรจะต้องดูก็คือว่าขณะนี้เนี่ยองค์กรของเราเนี่ยเรามีอะไรที่จำเป็นอะไรที่ไม่จำเป็นต้องจัดภาระในเรื่องของจัดอันดับความจำเป็นนะคะอย่างพี่ต่ำใช้คอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า Lean Organization ในช่วงนี้เราควรที่จะใช้เวลาในการพิจารณานะคะว่าในสิ่งที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ย10อย่าง20อย่างซึ่งเป็นต้นทุนเนี่ยมีอะไรที่เราสามารถที่จะจัดการที่เป็นลักษณะของต้นทุนคงที่ได้หรือที่จัดการออกไปนะให้มันเป็นต้นทุนที่มันสามารถที่จะลดลงไปได้หรือว่าเราสามารถที่จะลงทุนอะไรเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จมันต้องไปดูว่าในแต่ละองค์กรของท่านเนี่ยไปดูว่าอะไรที่มันยังถือว่าเป็นแฟกต์อยู่นะคะสามารถลดตรงไหนได้สามารถจะเติมอะไรได้แต่ในเรื่องมาตรฐานของความสุขอนามัยหรือความสะอาดเนี่ยพี่ต่ำมองว่าเป็นเรื่องจำเป็นสำคัญอันดับต้นๆที่ต้องมีในบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะลดทอนลงไปได้นะคะอย่างพี่ก็มีการจัดในเรื่องของกระบวนการในการทำงานที่บางอย่างที่มันอาจจะมากเกินไปเราอาจจะทำให้มันง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องผ่านกระบวนการการใช้กระดาษอะไรใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรงนี้เป็นส่วนที่ทำให้เราต้องมานั่งคิดค่ะว่าต้องปรับองค์กรเรายังไงและจัดลำดับความสำคัญของต้นทุนของเราให้ดี
ค่ะน่าจะมีโรงแรมในประเทศไทยที่เป็นโรงแรมที่อยู่ตามจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะเขาน่าจะปรึกษาว่าตอนนี้มีไอเดียอะไรที่แบบโรงแรมสามารถปรับตัวได้อีกนะคะอย่างเช่นเป็นบ้านพักคนสูงอายุดีไหมเป็นห้องเช่ารายเดือนดีไหมที่สุปจีมองว่าอย่างไรบ้างคะ
มีโอกาสทั้งนั้นเลยค่ะจริงๆแล้วเราต้องดูถึง2อย่างอย่างที่พี่ต่ำเรียนตอนต้นอย่างแรกเลยคือดูในเรื่องของความสามารถของเราก่อนว่าเรามีอะไรนะคะทั้งในเรื่องทางกายภาพและทั้งในเรื่องของทักษะของพนักงานของเราด้วยว่าธุรกิจของเราเนี่ยเรามีอะไรเช่นสมมติว่าเรามีบ้านหรือว่าเรามีโรงแรมเล็กๆนะคะหรือเราอยากที่จะปรับในเรื่องของอาคารของเราเนี่ยให้รับบริการได้เราต้องดูตรงนี้ก่อนว่าเรามีอะไรเสร็จแล้วเราต้องศึกษาตลาดด้วยว่าโอกาสในตลาดมีอะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณมิมี่พูดมาเรื่องของ wellness เรื่องของที่พักคนชราพี่แต่คิดว่าเป็นเทรนด์นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนสนใจในเรื่องนี้ค่อนข้างมากถ้าเราคิดว่าเราจะทำเช่นนั้นเนี่ยก็ต้องศึกษาให้ดีว่าการที่ทำตัวให้เป็นhomestay homecare ในเรื่องของ wellness หรือในเรื่องของการที่พักของคนชราเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างต้องมีมาตรฐานอะไรแล้วศักยภาพที่เรามีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาคารที่ของเรามีแล้วก็ศักยภาพของคนของเราความรู้ของคนของเรามีหรือไม่ ถ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรายังทำอะไรไม่ได้แล้วเราคิดว่าโอกาสมันมีแล้วเราฝึกได้ฝึกเลยค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยที่พี่ต่ำปิดโรงแรมอยู่เนี่ยค่ะพี่ต่ำก็เทรนพนักงานตลอดนะเพราะว่าโดยปกติพนักงานเราทำงานตลอดเวลาจะหาโอกาสที่เขามีช่วงว่างพร้อมๆกันเนี่ยไม่ค่อยมากนะช่วงนี้เป็นโอกาสทองที่เราสามารถจะเทรนเขาได้ด้วยเพราะงั้นก็ต้องดูทั้งภายในภายนอกค่ะว่ามันมีปัจจัยอะไรที่เราสามารถทำได้แล้วมันมีโอกาสจริงหรือเปล่าค่ะ
ค่ะโอ้มีอีกอันนึงค่ะพี่ว่าคนสนใจกับเรื่องของการบริหารของทางพี่แต้มมากเลยค่ะมีหลายคนอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของเรื่องของ cost management นะคะว่าในมุมมองของพี่แต้มเนี่ยมองว่าค่าใช้จ่ายประเภทไหนอะค่ะที่เป็นคิดว่าน่าสามารถที่จะทำให้ lean ได้อีกยกตัวอย่างเช่นค่าบำรุงค่า IT การจัดการอะไรพวกนี้ต่างๆค่ะในมุมมองพี่แต้มมองว่ามันมีส่วนไหนที่จะทำให้มัน lean ได้เพราะว่าตอนนี้ทุกองค์กรไม่ใช่แค่โรงแรมอย่างเดียวน่าจะประสบปัญหาเหมือนกันค่ะ
ค่ะในแง่ของการทำ lean organization เนี่ยเทคโนโลยีช่วยได้มากเลยทีเดียวสิ่งที่เราควรจะดูเป็นอันดับต้นๆเลยก็ต้องดูว่างานอะไรที่มันทำซ้ำๆกัน อยู่ตลอดเวลาถ้าอะไรที่มันเป็น repeat task เนี่ยมันเป็นอะไรที่ซ้ำๆกันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้คนทำมันสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนะคะสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีมาได้มาช่วยแล้วเดี๋ยวนี้การลงทุนเทคโนโลยีเนี่ยไม่เหมือนสมัยพี่แต้มตอนที่พี่แต้มอยู่ IBM อะค่ะตอนนั้นเนี่ยต้องลงทุน infrastructure มากมายเดี๋ยวนี้มี cloud เราไม่ต้องลงทุน structure อะไรเลยเราสามารถที่จะซื้อ service มันเป็นการเปลี่ยนการทำจากต้นทุนคงที่เป็นต้นทุนที่เป็นต้นทุนผันแปรซะด้วยซ้ำไปคือเราใช้มากจ่ายมากใช้น้อยจ่ายน้อยเพราะงั้นแรกเลยก็ต้องดูว่ากระบวนการในการทำงานของเราเนี่ยมันมีอะไรที่ซ้ำซ้อนแล้วมันมีอะไรที่เราทำซ้ำๆใช้เทคโนโลยีใช้อะไรเข้าไปจับช่วยลดได้มากเดียวอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นต้นๆที่ทำได้นะคะ
ค่ะแล้วก็อันนี้อยากจะขอมาถามส่วนตัวของพี่สุภจีเพิ่มเติมนิดนึงค่ะคิดว่าอะไรเป็นเคล็ดลับในการทำงานที่ทุกวันนี้ยึดหลักเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติแล้วก็รวมถึงการดูแลทีมงานด้วยค่ะ
มีหลายเคล็ดลับเลยไม่รู้เคล็ดลับหรือไม่เคล็ดลับแต่ว่าเป็นอะไรที่เป็นความคิดส่วนตัวก็แล้วกันนะคะพี่แต้มคิดว่าคนเราเนี่ยถ้าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมาจากใจนะคะก็คือต้องดูว่าเราเนี่ย อยากทำอะไรเรามีความมุ่งมั่นเรามี passion อะไรพี่ต่ำมี passion ในเรื่องของการที่ต้องการจะทำให้คนรู้จักแบรนด์ของคนไทยเป็นอะไรที่เป็นความภูมิใจของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นคนที่มี passion ในการที่ความสำเร็จของพี่ไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จส่วนตัวพี่มองถึงความสำเร็จของทีมเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำอะไรแล้วเนี่ยแล้วเราทำให้ทีมเรามี motivation มีทีมของเรามี engagement ทีมของเรามีความสำเร็จได้เนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่พี่ต่ำต้องการจะทำเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอปัญหาถ้าเรามีเป้าของเราชัดเจนอย่างเป้าพี่คือต้องการจะ bring Thai to the world ทำให้คนรู้จักไทยมากขึ้นเนี่ยเวลาที่เราเจอปัญหาเราก็มีความรู้สึกว่าอุปสรรคนั้นมันไม่ได้มากหรอกถ้าเราสามารถที่จะมีแนวทางในการแก้ไขมันก็เดินไปข้างหน้าได้แต่ถ้าทุกวันนี้เราทำงานไม่ว่าจะเป็นกิจการส่วนตัวหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยแล้วเราไม่ได้มีแพชชั่นไม่ได้มีความมีความรักในสิ่งที่เราทำตรงนั้นเนี่ยเจอปัญหานิดเดียวก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มต้นจากแพชชั่นหาแพชชั่นของตัวเองให้เจอแล้วก็จะสามารถเดินไปต่อไปข้างหน้าได้จากนั้นมาก็ต้องมานั่งดูในเรื่องของความสมดุลของการใช้ชีวิตด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างตัวพี่ต่ำเองเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องทำค่อนข้างหลากหลายนะคะมีหน้าที่หลายอย่างทั้งในหน้าที่ทางด้านการงานและหน้าที่ส่วนตัวทั้งเป็นแม่ด้วยเป็นภรรยาด้วยเป็นลูกด้วยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาจุดประสานที่เหมาะสมแล้วก็อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยด้วยในบางขณะเหมือนกันในลักษณะนั้นถ้าเราสมดุลได้นะคะก็น่าที่จะสามารถที่จะเดินหน้าไปด้วยกันได้แล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะคือเราต้องทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงเราก็จะได้มีแรงในการเดินไปในอนาคตแล้วก็สิ่งที่จำเป็นสำคัญในการทำธุรกิจก็คือว่าต้องดูแลในเรื่องของการจัดการกับความเสี่ยงที่ต่ำมองว่า risk management สำคัญไม่ว่าเราจะวิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วแค่ไหนก็ตามเนี่ยเราต้องรู้ว่ากำลังเราอยู่ที่ไหนแล้วถ้าเราล้มเราจะสามารถมีEngine เพิ่มมาช่วยทำให้เราสามารถเดินไปข้างหน้าได้หรือเปล่า เพราะว่าถ้าเราวิ่งไปเต็มกำลังแล้วเราไม่ได้ดูเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังเรามีไม่มากพอเนี่ยเมื่อเราล้มแล้วเนี่ยองค์กรทั้งองค์กรก็จะเสียหายได้เพราะฉะนั้น risk management สำคัญต้องอย่าประมาทด้วยมันก็ต้องมีสตินะคะสร้างความสมดุลให้ตัวเองในหลายๆด้านแล้วก็ต้องไม่ประมาทแต่ต้องเริ่มต้นจากต้องหาตัวตนตัวเองให้เจอว่ารักและชอบอะไร
ได้ค่ะเวลาใกล้หมดแล้วนะคะก็อยากจะขอให้พี่แต้มค่ะช่วยฝากทิ้งท้ายนิดนึงให้กับคนไทยค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการท่านอื่นๆค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าวิกฤตไม่รู้จะถึงแม้เมืองไทยอาจจะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าหลายๆธุรกิจค่ะที่ยังต้องประสานงานกับต่างประเทศค่ะหลายๆประเทศยังประสบปัญหาอยู่ยังไม่รู้จะรื้อฟื้นกลับมาฟื้นคืนได้ยังไงอยากจะให้กำลังใจพวกเขาหน่อยค่ะ
ก็กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญก็ขออนุญาตให้กำลังใจผู้ฟังนะคะผู้ชมรายการนี้ทุกคนนะคะว่าอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคที่หนักหนานะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยคงโดนผลกระทบไม่มากก็น้อยนะคะส่วนมากจะมากซะด้วยซ้ำไปในช่วงนี้ตัวเองเนี่ยเกิดมาขนาดนี้เนี่ยก็ไม่เคยเห็นวิกฤตไหนที่มันจะโดนคนทั่วทั้งหมดอย่างที่มันเป็นอยู่แต่เราก็มองว่าในทุกๆวิกฤตเนี่ยค่ะถ้าเราสามารถที่จะตั้งสติให้มั่นแล้วเราหาหนทางที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมกันนะคะทำให้มันเกิดความตอบสนองหรือว่าทำให้คนที่อยู่รอบๆข้างของเราเนี่ยเข้ามาร่วมในการระดมความคิดระดมสมองในการเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยตรงนี้ก็สามารถที่จะหาหนทางที่จะเดินไปข้างหน้าให้รอดได้ในทุกๆวิกฤตในทุกๆปัญหามันมีโอกาสเกิดขึ้นทั้งนั้นถ้าเราผ่านมันไปได้เราก็จะเข้มแข็งขึ้นนะคะก็อยากจะให้กำลังใจสำหรับแต้มเนี่ยถ้าจะฝากสุดท้ายคติส่วนตัวของแต้มนะคะก็คือHope for the best แต่ prepare for the worst นะคะเตรียมตัวให้เจอกับวิกฤตให้ที่ร้ายแรงที่สุดแต่มีความหวังเสมอว่าหลังจากนั้นแล้วฟ้ามันต้องใสทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องดีก็ขอให้กำลังใจทุกคนให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้นะคะ
ค่ะ
และก็รักษาสุขภาพทุกคนด้วยค่ะ
ค่ะและรักษาสุขภาพเช่นกันนะคะพี่แต้มวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากเลยค่ะที่สละเวลาให้กับทางเทคซอฟต์แล้วก็ผู้ชมของเรานะคะไว้มีโอกาสหน้าจะขอเรียนเชิญใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะไปลองใช้แพ็กเกจนะคะตัว New Normal ของทางดูสิทันนี้แน่นอนค่ะ
ขอบพระคุณมากเลยค่ะเทคซอฟต์ขอบคุณคุณมิมี่นะคะขอบคุณผู้ฟังทุกคนนะคะ